konkreettisella tavalla näkyy tämä luonnon kauneuden turveleminen tässä aukkohakkualueessa. Ne on siis niin kuin reikiä maisemassa, reikiä maa-äidin ihossa. Ruvennut on tuntumaan, että on ilmeisesti toisin ajattelija. Mulla on kaikki arvot eri kuin nykyisellä modernilla ihmisellä. Se on vanha aja ihminen ja klassinen käsitys on asioista. Inho on kaikki, mistä keskimäärin hysteerinen kuluttaja tänä päivänä tykkää ja urbaanit tavat ja arvostukset, niin minä en mitään niitä arvosta eikä välitä niistä. Siis kärsin siitä tyhjenpäiväisyydestä, joka tästä ajasta, ihmisten menoista ja tavoista, niin kun se just syvyys puuttuu. Ja kun sitä on taiteilija mielestä, sitä enemmän katsoo niin kauneuden näkökulmasta.
No missä törmäsit kauneuteen viimeksi?
No tämä tuli vanhaa Turkuun, josta on turulliset sukukulman lähtenyt alun perin. Näin väittää, että nimikin tulee siitä. Mukavas yksi teoria, mutta todella viehättävä hotelli. Netin kautta kirjoittauduin ja just vein tavarani tuossa äsken ja huomasin, että ei tämmöistä ole olemassakaan. Siis me inhoa hotelleita yleensäkin. Myös hyvästi mielestä, mutta tässä ei se yhtäkkiä. Sen takia, että on ympärillä kauneutta.
Niin tosiaan me istutaan tänään Turussa, ei suinkaan siellä Pohjois-Karjalassa. Kutsut itseäsi hyvin usein Korpien äijäksi, niin mikä on Korpien äijän suhde kaupunkiin?
Kaupunki, synteettinen luomus, siis keinotekoinen miljö, ihmisen tekemä. Ja graniitti, asfaltti, rauta, lasi erottavat maa-äidin sykkivästä lihasta. Sanois näin, niin kun minä olen niin perinpohjan lohduttoman maalaisen, olen tullut Penskasta lähtien niin jalan alla tuntemaan. Kun meillä lapsi köyhä koti oli, niin ei ollut edes kenkiä kesällä. Niin sitten jotenkin siis jalkapohjan hermot niin kasvoivat siihen välittömään tuntumaan. Minä sanon aina maa-äidiksi niin sen lihaan, joka on kukkia ja täynnä mikrobeja ja valtavaa elämää, kuhissa ja kauneutta ja höyryävä multa. Siis semmoinen aito asia. Niin siis täällä nämä laatat tässäkin, mitä ihmiset istuttaa, niin erottavat meidät siitä. Me on irti jollakin tavalla. Siis kaupungissa aina enemmän tai vähemmän voin huonosti henkisesti.
Missä Heikki Turunen lataa parhaiten akkunsa sitten?
Hiljaisuudessa, luonnossa, missä on valtavia puita ja puut ovat suuria, itse asiassa ne on suuria valtavia kasveja, yksityiskohtia, loputtomiin muotoja ja kauneutta ja rauhaa, jykevyyttä, henkivää. Siis tuntuu se maa-äidin läheisyys niidenkin kautta. Ja metsässä ja metsä, niin ja sitten vielä se, että minä harrastan metsätöitä. Minä teen halkoja, siinä on kyllä nollaan. En nolaa, vaan nollaan pääni ja nollaan mieleni. Ja siinä oli siis alkineessa ryskätyössä, valonteossa ja metsätöissä ja risusavotoilla. Ja kaikki turhat höydyt häipyy päästä mielestä, kun tekee oikeaa työtä. Ja siis se on mulla erittäin mielenkiintoista toimeen ilman raskasta ruumiillista työtä.
Olet kertonut tarinoita monta vuosikymmentä. Minkälaisista asioista haluat tänä päivänä kertoa?
Ihmisistä sellaisina, kun jos oletetaan, että Jumala on olemassa, niin kun Jumala on luonut ja tarkoittanut. Aidot ihmiset. Eikä jos ei ole mitään just näitä äsken mainitsimme, niin pinnallisten arvojen kunnioittamista tai semmoista. Joka ihmisessähän on se pintaraapaisun alta löytyy siis klassinen, ikuinen, savallainen ihminen. Samoilla asioilla naurava, samoilla asioilla itkevä, samasta asioista pitävä. Sieltä löytyy, joka ihmistä löytyisi aito, jota nyt tukea, tukahduttaa. Kaikin mahdollisin keinoin, mun ei häpeäkin sitä. Mutta minä haluan kirjoittaa semmoisista ihmisistä, joilla on tunteet ja kauneuden kokemisen, näkemisen tarve, rakkauden tarve, romantiikan tarve.
Mutta Heikki Turunen, eikö tässä tietty ristiriita, että rakastat ihmistä ja rakastat aitoa ihmistä, mutta vieroksut sitä paikkaa, missä ihmisiä on eniten, eli kaupunki?
Se onkin ristiriitasta. Joo. Kuka sanoi, että mitä enemmän rakas ihmiskuntaa, sitä enemmän vihan ihmistä? Tolstoi, kun se sanoo. Tolstoi taisi sanoa. Näin se vähän on. Joo, mutta se, joo, minä ihmismassoja, niin kuin minun pelottaa, tai siis tulee vasten mielisyyden tunne. Se ihmisten paljon se häline. En minä osaa sitä selittää, mutta minä koen itseni niin kuin jotenkin siellä vieraaksi, siellä hulinassa, hälinässä.
Kasvoit Pohjois-Karjalassa. Millainen oli lapsuuden maailmasi?
Aika jossakin mielessä innoittava ja raskas ja traumatisoiva sodan jälkeisen ajan maaseudun lapsen lapsuus, joka johtui siitä, että isä oli sotainvaliidi ja äiti oli sotasukupolven kuuluja ja yksistään se sotaneuroosi ja poteva sodan kauhuja poteva ja sen takia ei kovin hellä ollut äidille, vaimolle eikä sitten lapsille. Sora-aikoisia, niin kuin tiedät, niin siellä oli Lieksan puolella paljon saksalaisia, komeita upseereita, joita rintaamia. Isä oli molemmissa sodissa, talvisodassa, jatkosodassa, niin 5 vuotta rintamalla. Ja totta kai etulinnassa oli koko ajan. Ja nyt se vaimo sillä muhinoi jonne saksalaisen komean upseerin. Siis se on hyvin tyypillistä siellä Itä-Suomessa. Ja se mustan kipeys ja se ei uskonut, että kaikki ovat lapset hälle. Siis täysin niin kuin potaska. Siis, mutta sairaalainen mustasukkaisuus, joka sitten heijastui hirveällä tavalla meidän lapsiin. Se on aika riitaisuutena ja toraisuutena. Nämä ristiriidat, joista jokainen kirja hehkuu sitä, tätä tuskaa, joka elämän vaikeuden äärettömän raskasta koko sille kansalle. Siis suurten ikäluokkien, johon me kuulun, niin maaseutun vuoden lapsille, niin se oli kaikille samanlaista. Siis piti tehdä töitä, ei ollut lapsuutta oikeastaan ollenkaan. Eti kun pysyi harava kädessä niin, tai kirves, niin piti tuoda töihin. Ja se oli semmoista se lapsuus, raatamista, raivuu savujen himmentämiä järvensilkien ja vaarojen tuntumassa elettiin kesät. Ensimmäinen mielikuva on uudisraivio. Taivasalla syöttiin, ei ollut vielä mitään. Syöttiin tasaiselta kiveltä, jota äiti sanoi Jumalan antamaksi pöyväksi. Ja ihan näitä metsäläiset alussa. Sitten rakennettiin taloja rakennuksia. Tai rakennuttiin vaan tehdä, sitten lapsina vaan nähtiin se homma. Ja hyvin kauniina väkevänä aikana se muuten jäänyt mieleen. Kun sota-invaliideja olivat vielä hyvin moni niistä miehistä ja isäistä ja naapureista. Se idylli, joka se olisi voinut olla, niin se harvoin pääsi niin kuin kestämään. Se särkyi niihin riitoloihin ja niihin töiden raskat ja väsymykseen ja epäluuloihin.
Miten ihmeestä sinusta tuli sitten kirjailija tuosta kasvuympäristöstä?
Sitä ei tiedä kukaan.
No oli siellä.
Joku väärän koivun kautta, joku luonnon oikku, en minä osaa, mutta Penskasta lähtien en ollut ihan tavallinen kunnon poika.
Mikä innosti kirjoittamaan juuri kirjoittamaan?
Minä olin piirtejä alun perin. Piirtejä, mistä olin taiteilija. Ja Eeva Ryntänen just tämä naapurin emäntä oli tämä. Siis se kummallinen sattuma. Suomen ainut vakavasti otettava puusta tekevä punahonka taiteilija sattui naapuriin, joka ei ole jo lapsia. Ja se otti minut niin kasvattaakseen. Kasvattamaan taiteilija, kun näki, että minä piirrän. Minä pidin ilmaan kuvia sormella sohiin. Äiti puuttui aina siihen sormeen kylässä, kun minä tein ilmaa piirteli. Minä muistan itse niin pienenä jo. Sormi otti kiinni linnun lennosta ja pois se sormi siitä, epäilläks luulot. hupsusluulo.
Mutta se oli niin vahva se tarve.
Eeva sanoi just, että Eeva Rynnänen sanoi naapurin emäntä. Pankkos tuon pojan kätteen kynää ja antaa kevään paperin nurkkoon. Ja katso, että mitä siihen tuo ilmestyi. Siihen tuli tikkumiehen ja hahmoja ja puita. Tietenkin äärimmäisen kömpelöitä, mutta kuitenkin tuntui, jotta siis ilmaisu, joku semmoinen hulluus oli, mikä se oli alun perin. Ja se oli ihmeellistä vielä, että se on 6 siskoja ja veljen sisaruksia, niin ei kenessäkään muussa ole taiteellista taivuusta kuin Heikissä vaan. Näitä ei osaa selittää, eikä joku pulpahti, joku atavisti sinne ominaisuutta, niin sukupolvien takaa joku. Kukaan näitä tietää. Mutta se oli semmoista. Ihan siis, se on, no voisiko olla, sanoa näin, että olisi luotu tai joksikin taiteilijaksi joka tapauksessa. Siis kuvaajaksi. Pyrin taidekouluun, Ateneumiin ja eivät ottaneet. Pyrin työnäyttöiden perusteella. Siinä pääsi siihen aikaan, jos oli oikein taitava, pääsi ilman yliopistolakkia. Mutta minä en ollutkaan tarpeeksi hyvä. Minä ajattelin, että minä rupean. Haisto home Helsingin herrat, minä rupean kirjailijaksi. Ja niin kuin rupesin. Anteeksi, Kivi oli vielä Ateneumin vieressä patsas, joka on suuri idoli. Sillä on 15-vuotiaana, niin hyväksyttyjä luetteloja näkyy siinä Ateneumin ovessa. Ei ollut minun nimeni, niin minä itkin ja vaikeisin, että minä ei varmasti juokse mereen nyt. Idikkeen hävetti, niin koko kylä ootti Eeva Rytänen, tämä naapurin emäntä uskoi, että tulee suuri taiteilija tästä pojasta, ja sitten ei pääsykään siihen kouluun. Niin miten idikkeen mennä ikinä se koti kyllä ennen. Mutta sitten jostakin sain voimia, että minä rupean kirjailijaksi. Minä olen kirjoittanut rinnan koko ajan, olen kirjoittanut, oli runoja ja metsässä piilossa velipojilta tein runoja. Ja minä kysyin Aleksi Kiveltä, silloin se joutui iroiltaan, että mitäpä te, rupeako kirjailijaksi? Kivi istui siinä miettineessä asennossa, että antaa mennä pojat, rupeillaan, tuntui sanovan, että tässä sitten on.
Niin, eli Aleksi Kiveltä sait luvan tähän
kirjaan. No kyllä, kyllä.
Mielenkiintoista.
Mitä että? Simpauttaja sanoi ja keikisti päätään, kun ei kuulisi kunnolla. Kaikki katsoivat sitä. Imppakin seuraili sitä silmänurkastaan, kun se istui tyynenä siinä vieressä. Kapea villiminkin pää ja vähän kyömyrujo profiili ja silmät, jotka näyttivät katsovan aina kahteen suuntaan, niin ettei siihen tuntunut saavan millään otetta. Sormet, jotka poimivat tupakan huulilta, eivät tärähdelleet vähääkään.
Miten Heikki Turunen on muuttunut sitten simpauttajan ja hänen arvonsa?
Minä kun nyt jouduin tässä taas vielä yhden kerran palaamaan viimeisen kirjan kautta tähän sodan jälkeen, jälleenrakennusajan ja tähän 5-6-luvulle, niin jotenkin tuntui, minä jotenkin jämähtänyt ikuiseksi murrosikäläiseksi, murkkuiäksi, ikäjäänyt iäksi. Niin jos panen silmäni kiinni enkä katso ruttusta innoittavaa vanhaa pärstää peilistä, niin me tunteet leiskuu, hehkuu ihan yhtä veritihkuu sillä herkkinä kuin rippikouluiässä, siis pahimmassa murrosiässä. Ihan yhtä on mielestäni muuttunut, joka valitettavasti näkyy tekstissäkin. Naivihan minä olen ja äärimmäisen hassulla tavalla romanttinen ja vanha-aikaisella tavalla niin kuin ajattelen tytöistä ja naisista. Vaikka 100 vuotta tulee kohta täyttää.
No miten suhtaudut tänä päivänä virheisiin?
No totta kai ne virheet aina hävettää, mutta onko ne vältettävissä? Aina tulee virheitä. Jossakin tässäkin, tämä on niin vielä intiimistä asioista tämä viimeinen kirja, että siis varmasti virheitä tulvilla. Tai siis karmeuksia tai sellaisia, joita ei pitäisi sanoa eikä kirjoittaa, mutta minun mielestä pitäisi. Jonkun pitää voida sanoa nämäkin asiat. Tämä on hyvin freudilainen kirja. Freudhan sanoo seksuaaliteoriassa, että riitainen koti, vanhempien onneton avioelämä altistaa lapset usein kohtalokkaalla tavalla seksuaalisiin kehityshäiriöihin ja neurooseihin. Ja minä tiesin itsessäni, että on helvetin totta. Siinä jos missä, vaikka kuinka Freudia haukuttaa ja arvostella, niin siis tässä se on kyllä niin varmasti oikeassa. Ja tämä todistama niin elämän muodossa. Oto on jo impan poikien kautta. Ja se nimenomaan seksuaalinen kompleksisuus, joka niitä vaivaa. Ne ei mennä saa naista millään, kun Otto tekee itse. Joka jo se kuvastaa. Jotakin hyvin paljon viksahtanut siinä mielessä. Perinteisesti ja äidit käsittää ja isätkin, että lapsen seksuaalinen kehitys alkaa murrosiästä. Freud sanoi, että se alkaa äidin kohdussa. Poikassa ensimmäisen orgasmin äidin kohdussa periaatteessa, kuvanollisesti sanottuna. Se on alusta lähtien. Lapsen ja nuoren seksuaalisen tunteiden vähättelyn takia minä väitän ihan, että on nuorison itsemurhat niin, luvut niin valtavia. Siis se on yllättävän tärkeä asia, jota ei periaatteessa perinteisesti olekaan, kun mukaan se alkaa vasta se murrosiäskusviisi jälkeen seksuaalinen kehitys murrosiässä, kun se alkaa ihan lapsena. Ja se pitäisi huomioida, jotta lapsen rakkauden tarve, seksuaalinen vetovoima, olipa se mihin sukupuolelle tahansa, niin tosissaan, eikä nauria vähätellä. Ihan varma olisi, että tämä itsemurhien suurimman nuoriso, joka on kauheita ihan. Tämmöisiä joudun menemään tässä kirjassa, jota ei kukaan minusta tehnyt. Niin kuin Freud puhuu jalostumasta, siis alkeellisten viettien, vaarallisten viettien, pervertisten viettien ylkkeet voivat kyllä lahjakkaassa ihmisessä johtaa suuriin taiteellisiin saavutuksiin, sanoi Freud myös. Mozart, hirveä perversi tyyppi, ja siis Aleksis Kivi, onanistikki, lukee sen lapinlähden sairauspöytäkirjan reunoissa joka päivällä melkein. Ja niin edes, ja silti Aleksis Kivi, minun idolini, teki niin kautta, että alas kalliota lapsi riensi, äitis luokse riensi, hän lausui loistavalla katsannolla, nähnyt olen taivaan maa. Siis paska kasasta nousi ja kasva kauniimmat kukat. Tätä minä haluan todistaa tälläkin kirjalla.
Mitkä asiat tekee sinut onnelliseksi?
No kun on rauha maassa ja perhe sopuu ja minun annetaan olla omissa oloissa, niin kuin minä olen vähän omissa vaatimassa eläjä. Ja saan herätä yöllä, ei ole hirveitä huolia eikä mitään, ja saat yöllä noin puoli yhden aikaa kirjoittaa, niin kuin mä tein minun parikymmentä vuotta. Kahvi tuoksuu, soi klassinen musiikki, se soi siinä ja piippu väköttää leukapielessä ja kahvi tuoksuu siihen kuuluu automaattisesti. Kesällä vielä, kun menen sinne vanha aetta, jossa minä kirjoitan kesällä, niin pieninen välkehti siinä ja se näkyy. Aurinko nousee koillisesti ja värjää kullan ja purppura väreihin sen järven pinnan. Ja hiljaisuus ja maailma nukkuu. Jos silloin ei pysty kirjoittamaan, niin sitten on vieralla alalla. Pitää lähteä halkomehettä.
Heikki Turunen, lähestyt 70 ja olet nähnyt monenlaista elämää. Mistä asioista et olisi valmis luopumaan?
Tuntumasta. Maahan ja metsään. Luonto siis. Niin ja viski, se klassisen musiikin arvostus. Aina arvostunut kyllä, mutta viime vuosina sen arvo vaan niin kuin kasvanut. Siis minä kestäisin, jos ei olisi klassista musiikkia. Toki me tangoikin takaisin ja jopa hyvää rockia kuuntelee. Mutta niistä nyt voisi hyvin luopua, mutta ei. Ei Sibeliuksesta eikä Hindemithistä tai tästä Tchaikovskista. Jokainen, kaikki musiikki on romantiikka.